Ang programang Ang Paglalakbay ay tumatalakay sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Layunin nito na maihatid sa mga tagapakinig ang salita ng Diyos na siyang magiging katuwang natin sa pagharap sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Gamitin natin ang banal na kasulatan. Naniniwala kami na ang programang Ang Paglalakbay ay magbibigay sa atin ng kalakasan upang tugunan ang mga pangyayari sa ating buhay. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Sa mga nakaraan nating pag-aaral ay nasaksihan po natin ang naging buhay ni Haring Solomon. Napag-alaman natin ang kanyang kayamanan, karangyaan at karunungan na naging dahilan ng kanyang kabantugan sa buong daigdig. Subalit sa kabila ng mga tagumpay na ito na kanyang nakamit sa kanyang buhay, hindi na naman naging lingid sa atin ang kanyang naging pagtalikod sa Diyos. Naging mabigat niyang kasalanan sa Panginoon ang pagkakaroon ng maraming asawa. Kaugnay nito, sa unang bahagi ng kanyang pamumuno ay nakita natin na nagkaroon ng malawakang kapayapaan sa buong lupain. Subalit sa huling bahagi ng kanyang pamamalakad ay ginulo ng Diyos ang kanyang paghahari bilang hatol na rin sa mga kasalanang kanyang ginawa sa pamamagitan ng maraming asawa. Nasaksihan din natin ang pagkakahati ng kaharian sa dalawang bahagi na naganap nang si Solomon ay mamatay. Pagkatapos ito, ay nagsimula ang isang bagong panahon sa pamamagitan ng isang bagong hari na anak ni Solomon na ang pangalan ay Jeroboam. Ang anak niyang ito ay walang paggalang sa Panginoon, kung kaya't inihatid niya sa labis na pagkakasala ang Israel. At ngayon po sa ating pagpapatuloy na pag-aaral sa aklat ng unang hari, tayo po ngayon ay dadako sa 13 at 14 na kabanata. Sa mga sandaling ito ay tutunghayan natin ang mga pangyayari na naganap sa Israel na ang mga anak na ni Solomon ang naghari. Napag-alaman natin na si Jeroboam ang binigyang pagkakataon ng Diyos na maging hari sa hilagang bahagi ng kaharian ng Israel. Subalit sa harip na gamitin ang kanyang paghahari upang ibalik ang tao sa paglilingkod sa Diyos, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang iligaw ang Israel. Sapagkat ng kanyang mabalitaan ang taong bayan ay pumupunta pa sa Jerusalem upang sumamba sa Diyos, ay nagpagawa siya ng mga diyos-diyosan sa kanyang bayan sa Samaria at sa Betel. Ginawa niya ito sapagkat naisip niya na baka hindi na bumalik ang mga mamamayan sa kanyang nasasakupan, kundi manirahan sa Huda na nasa ilalim ng paghahari ni Rehoboam. Sa madaling salita, ninais ni Jeroboam na manatiling hiwalay ang dalawang kaharian. Ayaw niyang ibahagi ang kanyang kapangyarihan kay Rehoboam sapagkat natatakot siyang mawala ng pamamahala at katungkulan. At nakalulungkot isipin na ito ang naging ugat ng kasamaan at pagbagsak ng Israel. Ngayon po ay basahin po natin ang una at ikalawang talata dito sa 13 kabanata. Ganito po ang sinasabi. Dumating ang isang tao ng Diyos mula sa Huda ayon sa salita ng Panginoon sa Betel. Si Jeroboam ay nakatayo sa tabi ng dambana upang magsunog ng insenso. Ang lalaki ay sumigaw laban sa dambana ayon sa salita ng Panginoon. O dambana, ganito ang sabi ng Panginoon, isang lalaki ang ipapanganak sa sambahayan ni David na ang pangalan ay Josias at iaalay niya sa ibabaw mo ang mga pari ng matataas na dako na nagsusunog ng insenso sa iyo at ang buto ng mga taong susunugin sa ibabaw mo. Ang pahayag ng propeta sa talatang ito ay kapansin-pansin sapagkat sa kasaysayan ng Huda ay mababasa natin na mayroong 5 pagkakataon na nagkaroon sila ng mga mabubuting hari. At sa mga hari na iyon, matutunghaya natin na si Josias ang masigit na nakatawag pansin sapagkat siya ay nagkaroon ng tunay na pagkatakot sa Diyos. Subalit sa panahon, ang buong bayan ng Israel ay nawala ng mabuting pamumuno. Ang Israel ay bumagsak sa kanilang espiritual na kalagayan dulot ng kanilang pagsamba sa mga diyos-diyosan. Subalit sa talatang ito, mababasa natin na tiniyak ng Diyos kay Jeroboam na mayroong darating na hari ng Israel na magwawasak ng kanyang mga itinayong dambana at papatay sa mga paring naglilingkod sa mga diyos-diyosan ito. Ang sabi pa sa 3 at 4 na talata, at siya ay nagbigay ng tanda ng araw ding iyon na sinasabi, ito ang tanda na sinasabi ng Panginoon. Ang dambana ay mawawasak at ang mga abo na nasa ibabaw nito ay matatapon nang marinig ng hari ang salita ng tao ng Diyos na kanyang isinigaw laban sa dambana sa Betel. Iniunat ni Jeroboam ang kanyang kamay mula sa dambana at sinabi, hulihin siya. At ang kamay na kanyang iniunat laban sa kanya ay natuyo. Anupat hindi niya maibalik ito sa kanyang sarili. Muli sa tagpong ito, mababasa natin na nasa tabi ng altar ni Jeroboam at nagsalita ng masama laban sa tao ng Diyos. Si Jeroboam ay nag-aalay ng handog sa gintong baka at hindi niya nagustuhan ang mensahe ng propeta laban sa kanyang ginagawa. Kaya naman para patahimikin ang propeta ay iniunat niya ang kanyang kamay laban sa propeta upang ipadakip sa kanyang mga kawal. Subalit isang kababalaghang bagay ang nangyari. Sapagkat ang kanyang kamay na iniunat laban sa propeta ay biglang natuyo na anupat hindi niya maibalik ito sa kanyang sarili. Ang kanyang kamay ay natuyo na parang kahoy. Ang sabi pa sa 5 hanggang 7 talata, ang dambana ay nawasak at ang abo ay natapon mula sa dambana ayon sa tanda na ibinigay ng tao sa Diyos sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Ang hari ay sumagot at sinabi sa tao ng Diyos, hilingin mo ngayon ang biyaya ng Panginoon mong Diyos at idalangin mo ako upang ang aking kamay ay bumalik sa kanyang sarili at idinalangin ang tao ng Diyos sa Panginoon. At ang kamay ng hari ay bumalik sa kanyang sarili at naging gaya ng dati. At ang sabi ng hari sa tao ng Diyos, umuwi kang kasama ko, kumain ka at bibigyan kita ng gantimpala. Pagkatapos ng pangyayaring naganap sa kamay ng hari, nakapagtatakang makita na nagbago ang kanyang pakikitungo sa propeta. Ang kanyang ipinapapatay na lingkod ng Diyos ang siya niyang pinakikiusapan na manalangin sa Panginoon upang ibalik ang kalagayan ng kanyang kamay. Bunga nito, hiniling niya sa propeta na umuwing kasama niya sa palasyo at sinabi na bibigyan ito ng gantimpala para bang iniisip ni Jeroboam na ang pagpapala ng Diyos ay nababayaran. Kaya naman, bilang tugon sa kanyang paanyaya ay sinabi ng propeta sa 8-10 ang ganito, "Sinabi ng anak ng tao sa hari, kung ibibigay mo sa akin ang kalahati ng iyong bahay, ay hindi ako hahayong kasama mo, o kakain man ako ng tinapay o iinom man ako ng tubig sa dakong ito, sapagkat iyon ang iniutos sa akin ng salita ng Panginoon. Huwag kang kakain ng tinapay o iinom man ng tubig, ni babalik man sa daan na iyong pinanggalingan, kaya't dumaan siya sa ibang daan, at hindi na bumalik sa daan na kanyang dinaanan patungo sa Bethel." Kay gandang isipin na hindi nakipagkasundo ang tao ng Diyos sa kasamaan ng hari. Ito ay napakagandang larawan ng paninindigan. Subalit sa panahong ito, nakalulungkot isipin may mga taong ang kanilang pamumuhay ay iba sa kanilang itinuturo. Naalala ko tuloy ang isang taong lumapit sa isang pastor na nagsasabing siya daw ay Kristiyano rin. Ngunit nang siya ay tanungin ng pastor tungkol sa persona ng Panginoong Hesukristo, itinanggi niya sa harapan ng pastor na si Jesus daw ay hindi Diyos. Siya raw ay pansamantalang Diyos lamang. Kaibigan, dapat ninyong malaman na kapag itinanggi natin ang pagka-Diyos ni Jesus ay nasa espiritual na panganib ang ating buhay. Siyasatin natin ang ating mga paniniwala kung ito nga ba ay ayon sa sinasabi ng Biblia. Sapagkat ang persona ni Kristo ay saliga ng ating kaligtasan, tungkol pa rito, marami ang tumatangkilik sa mga sektang tumatanggi sa pagka-Diyos ng Panginoong Hesus. Mga kaibigan, mag-ingat tayo sa mga simbahang nagpapahayag ng mga ganitong paniniwala, maging sa mga samahan na mapanira sa kapwa at sa sinasabi ng Biblia. Tayo ngayon ay nabubuhay sa masamang lipunan. Marami ang mga mapanlinlang. Ang totoo niyan, ang lingkod ng Diyos na humarap kay Jeroboam ay nalinlang ng isang bulaang propeta sa pagsasabi ng maling mensahe. Bunga nito, siya ay dumanas ng malagim na kapahamakan. Oo nga't naging matapang siya sa pagharap sa hari. Gayunman, hindi siya naging maingat sa pakikinig sa bulaang propeta. At tungkol rito mga kapatid, nais kong malaman mo na ang panahon natin ngayon ay naliligiran ng maraming mga mapanlinlang na mga tagapagturo sa radyo at telebisyon. Kung inyong papansinin, mayroong mga mangangaral ngayon na nagsasabing sila raw ay may pahayag mula sa Diyos o dili kaya ay sila raw ay tunay na pinili ng Diyos upang magpahayag ng salita ng Diyos. Tungkol pa sa pakikiisa sa mga simbahang ito, nais ko rin pag-isipan mo na ang pag-uugali ng mga taong napupunta sa ganitong mga simbahan ay nagiging sunod-sunuran sa mga turo ng mangaral sa halip na magkaroon ng personal na pagbubulay sa salita ng Diyos. Nais ko rin sabihin na wala rin sa katalinuhan ng tagapahayag ang kaligtasan ng isang tao. Ang mahalaga ay dapat nating makita kung paano siya sumusunod sa mga katotohanan na kanyang ipinahahayag sa atin na galing sa salita ng Diyos. Ang tunay na mangangaral ay hindi lang totoo sa salita, kundi totoo sa gawa. Nakalulungkot isipin, subalit maraming mga pumupunta ngayon sa simbahan na maihahambing mo kay Jeroboam. Sapagkat sa kabila ng hayag na ang pagpapala at habag na ipinakita ng Diyos sa kanyang buhay ay nananatili pa rin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ganito po ang sinasabi sa 33 at 34 na talata. Pagkatapos ng bagay na ito, si Jeroboam ay hindi tumalikod sa kanyang masamang paraan. Bagkus ay muling humirang ng mga pari mula sa taong bayan para sa matataas na dako. Sino mang maibig ay kanyang itinalaga upang maging pari ng matataas na dako. Ang mga bagay na ito ay naging kasalanan ng sambahayan ni Jeroboam na sanhi ng kanilang pagkahiwalay at pagkapuksa mula sa ibabaw ng lupa. Sa kabila ng lahat ng katotohanang ipinahayag ng Diyos sa buhay ni Jeroboam, wala pa ring nagbago sa kanyang paniniwala at sa kanyang pamumuhay. Napakababa ng kanyang paniniwala at paninindigan sa harap ng Diyos. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mga bagay na kabaliktaran sa kalooban ng Diyos. Wala siyang ginawa na pagsisisi upang mabago ang kanyang pamumuhay. Bagkus, mas lalo pa siyang nagpakasama sa harapan ng Diyos nang kumuha siya ng mga pari upang maglingkod sa mga matataas na dako. Wala siya kahit na kaunting pagmamahal sa Diyos. Pagkus, ang lahat ng bagay na kanyang iniisip at ginagawa ay salungat sa kalooban ng Diyos. Maging hanggang sa kamatayan ay nanatili siyang matigas at hindi nagbalik loob sa Panginoon. Kaibigan, kung ang mga pinuno ng ating bayan ay susunod sa yapak ni Jeroboam kung saan ang pag-ibig sa Diyos ay walang puwang sa kanilang puso, tiyak na ang ating bayan ay wala ring patutunguhan sapagkat ang lakas ng bayan ay nag-uugad sa moral at spiritual na katotohanan. Ito ang nagbubunga ng kaayusan, kapayapaan at kabutihan sa lahat ng tao. Ngunit ang mga pag-iisip at mga proyektong taliwas sa kalooban ng Diyos ay lumilikha ng kasiraan at kapahamakan, hindi lamang ng isang tao kundi ng bayan. Samantala, dito sa 14 na kabanata ng unang mga hari ay matutunghayan natin ang pamumuno ni Rehoboam. Si Rehoboam rin ay hangal na hari. Nakatatawag pansin na sa hilagang kaharian ng Israel ay walang namumunong matuwid. Subalit sa Huda o sa kaharian ng Israel sa timog ay mayroong 8 hari na namuno dahilan sa biyaya ng Diyos. Nagsimula ang 14 na kabanata sa pagsusugo ni Jeroboam sa kanyang asawa upang magtanong kay Ahiyas na propeta tungkol sa kanilang anak na may sakit. Pinagbalat kayo ni Jeroboam ang kanyang asawa upang hindi makilala ni Ahiyas. Gayunmay, kinausap ng Panginoon si Propeta Ahiyas tungkol sa darating na asawa ni Jeroboam. Nagbigay ang Diyos ng mensahe sa propeta tungkol sa kahatulang kanyang iginawad kay Jeroboam. At dito sa 17 at 8 talata ng 14 na kabanata ay matutunghayan natin ang mensahe tungkol sa hatol na ibinigay ng Diyos kay Jeroboam. Ang sabi sa salita, "Humayo ka at sabihin mo kay Jeroboam, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, sapagkat itinaas kita sa gitna ng bayan at ginawa kitang pinuno sa aking bayang Israel at inagaw ko ang kaharian mula sa bayan ni David at ibinigay ko sa iyo, gayunman ay hindi ka naging tulad ng lingkod kong si David na sumunod sa aking mga utos at sumunod sa akin ng kanyang buong puso na ginagawa lamang ang matuwid sa aking paningin." Sa talatang ito makikita natin na malinaw na naging batayan ang pamumuhay ni David sa mga naging hari ng Israel. Hindi na bago kay Jeroboam ang mga pamamaraan ng Diyos sa kanyang bayang Israel sapagkat mayroon siyang kaalaman tungkol sa kasaysayan nito. Sa aking palagay, alam ni Jeroboam na siya ay wala sa kalooban ng Diyos sapagkat sa halip na ang Panginoon ang kanyang sambahin ay lumuluhod siya sa mga diyos-diyosan. Gumawa siya ng pagsamba na ayon sa kanyang sarili sa pamamaraan at hindi sa kalooban ng Diyos. Sa kanya nag-ugat ang matinding pagkakasala ng Israel sa harapan ng Diyos dahil ginawa niya ang lahat ng bagay ayon sa kanyang sariling pamamaraan at hindi sa pamamaraan ng Panginoon. Marahil mayroon siyang kaalaman sa mga pamamaraan ng Diyos, subalit hindi naman niya tinupad ang mga bagay na ito. Ang sabi pa sa 19 at 20 talata, ngayon, ang iba pa sa mga gawa ni Jeroboam kung paanong siya ay nakipagdigma at kung paanong siya ay naghari ay nakasulat ang mga iyon sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang mga araw na naghari si Jeroboam ay 22 taon. Siya ay natulog na kasama ng kanyang mga ninuno at si Nadab na kanyang anak ay naghari na kapalit niya. Ang kasaysayan ng katangian ng buhay ni Jeroboam ay higit pa nating matatagpuan na nakasulat sa aklat ng Kronika at sa patuloy nating paglalakbay sa banal na kasulatan ay matutunghayan natin ito. Ang sabi pa sa 25 hanggang 27 talata, nang 5 taon ni Haring Jeroboam, si Shishak na hari ng Ehipto ay umahon laban sa Jerusalem. Kanyang tinangay ang mga kayamanan ng bahay ng Panginoon at ang mga kayamanan ng bahay ng hari. Ang mga iyon ay kanyang tinangay na lahat. Tinangay rin niya ang lahat ng kalasag na ginto na ginawa ni Solomon. Si Haring Jeroboam ay gumawa ng mga kalasag na tanso na kahalili ng mga iyon at ipinagkatiwala sa kamay ng mga pinuno ng bahay na nag-iingat ng pintuan ng bahay ng hari. Matanda na si Haring Jeroboam at nagsisimula na siyang bumagsak. Subalit patuloy pa din siyang lumalaban. Ang pagkagapi ng Jerusalem ay tiyak na bunga ng kanilang pagtalikod rin sa Panginoon. Ito ang nagagawa ng kasalanan. Inihahatid tayo nito sa pagkagapi at kalungkutan. Subalit tungkol kay Jeroboam, nais kong tandaan natin na siya ang naging dahilan ng pagsubok ng bansang Israel sa kasalanan. Sa kabila ng mga kabutiang ipinapakita sa kanya ng Diyos, ay ginantihan niya ang lahat ng ito ng kasamaan. At kahit maging sa ating mga kababayan ngayon, ang kanilang mga pag-uugali ay hindi nalalayo sa katangian ni Jeroboam. Sila ang uri ng mga taong hindi marunong magsukli ng kabutihang loob sa taong gumagawa sa kanila ng mabuti. Sila ang mga taong handang manloko ng kapwa para lamang makinabang at yumaman. Higit sa lahat, sila ang mga taong walang pagpapahalaga sa Diyos. Mga taong walang pakialam sa salita ng Diyos kahit na ito ay kanila pang napapakinggan. Ngunit kaibigan, ito ay tinitiyak sa iyo. Walang mabuting maidudulot sa iyo ang kasalanan. Sa huli, ikaw rin ang mapapahamak at magiging katatawanan. Kung ikaw ay kikilos na labas sa kalooban ng Panginoon, ikaw ay walang patutunguhan. O kaibigan, huwag nating pagmatigasin ang ating puso sa katotohanan ng mensahe ng Diyos. Huwag nating hintayin ang panahon na kung saan ang lahat ay maging huli at ang oras na pag-ani sa iyong kasalanan ay nariyan na. Higit sa lahat, ang buhay ni Jeroboam ay dapat na magsilbing babala sa atin. Ang ating pagsamba sa Diyos ay dapat na ayon sa kalooban niya, hindi ayon sa ating kagustuhan. Ang pagsamba sa Panginoon ay tungkol sa kanyang kalooban at hindi para sa ating kasiyahan. Ang pamamaraan na dapat nating gawin sa pagsamba sa Diyos ay dapat na ayon sa Espiritu at katotohanan at hindi bunsod ng mga makapaganong pamamaraan na wala namang saligan sa salita ng Diyos. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit nadihamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po minsan pa sa mensahe ng iyong salita. Maraming salamat po sa inyong pagpapaalala sa amin na ang kasalanan ay walang nagagawang mabuti sa aming buhay. Ang paghihimagsik sa iyo ay maghahatid lamang sa amin ng kapahamakan. Kaya naman, O Diyos, dalangin po namin na sa aming patuloy na pagbubulay ng iyong salita, nawa po ang aming puso ay laging makaranas ng pang-araw-araw na pagbabago. Baguhin mo, O Diyos, ang aming puso. Ihatid mo kami sa tunay na pagsamba kung saan ang katapatan ng puso at ang pagpupuri ay nakatuon lamang sa iyo. Panginoon, maraming salamat sapagkat sa kabila ng magulong sanlibutan, ang iyong kapayapaan ay laging nariyan para sa amin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Ito pa ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Thank you.